Yeple yer azatı kadi otoyu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 27 mayı Hepdenin tisen bevini. Suunki programımızda Türkiye'de taklanan Türkmen aktivistlerinde sağlık meselelere yüze çıktı. Trump Putin'i tanqitlap onun aklından azı sandığını aytti. Ve belki maglumatlarımızı dinleyiblersiniz. Ozarı bilen men Mirdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Asgabatda dowam edýän gurak howa sertleri sebäpli suýulyň may aýy howa gudugçylygy başlanyly bäri şäherdäki iň gurak aýlaryň bir hökmünde taryha girip biler. Bu barada howa maglumatlaryny gudugçylygy diýen Mete jurnal nisiri 23-nji maýda habar berdi. Maglumata görä häzirki wagtda çylny paýtagtda bar ýogy 1.6 mm ýağyn ýagdy. Bu hem may aýy üçin bellenen köp ýyllyk klimat kadalarynyň diňe 7.6% dengdir. Mundan başgada häzirki maýyň diňe gurak bolman eýsem, iň gyzgyn may aýy hukmunda hem hasaba alynmagy ähtimal. Howa çaklamalaryna görä, suýulyň may aýynda ortaça temperatura 26.9 bilen 27.4 aralygynda bolar. Bu görkezüji häzirki wagtda 2014-nji we 2021-nji ýyllarda hasaba alynan 20 gradus rekordyna deň gelýär. Ýa-da ondan hem ýokary bolup biler. Meteorologlaryň belleýişi ýaly, Aşgabatda noýabr aýyndan bäri ýagyn derejesi kadydan epetli 5 derejede bolmagynda galýar. 2024-nji ýylyň noýabrından bäri geçen aýlaryň hiç birinde ýagyn möçberi klimat kadalarynyň hatda ýarysyndan hem aşmady. Bu ýagdaý esasan da ýylyň ortaça iň ýagynly döwri hasaplanýan fevral-aprel aýlarynda hem dowam etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň resmi mediýasy Sukhepde ýurdun tewitlerinde howanyň 39 gradus selini gyzmagyna garaşylandygyny habar berýär. Uzagy çekin bu guraklyk paýtagt Aşgabatda we Ahal welaýatynyň uly bölüginde suwun ýetmezçiligini hem de ýerleriň guramagyna getirip, tewitde güýçli guraklygyň ýüze çykmagyna sebäp boldy diýip Mete jurnal nisiri belleýär. Türkmenistan'da virtual aktivleri düzgünleştirmek ve mining teknologiyasını kanunlaştırmak boyunca virtual aktivler hakkında kanun tatlamasının üstünde işlenilir. Bu arada 23. mayda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde mealim edildi. Maglumata göre resmi namada virtual aktivler isi vavatta devlet düzgünleştirmesi, virtual aktivlerin dolonsuzu çağrında işlerin kurulmağı, mining, virtual aktivlerin emisiyası ve zemmetçiliği hüdürlenmeği, Virtual aktivler hizmetlerini üpçüne diziler hem de cemleci düzgünler beyan edilyar. Dünyanın en yapık yurtlarının veri olan Türkmenistan'da miningin ve virtual aktivlerin ornaştırılmağı boyunca göz önünde tutulyan nehildir bir meylnama hazire çiline cemleciliği ayan edilmendi. Ukrayna'nın paytaxtı Kiev tapkır 3. gece Rusya'nın dronlarının gingerimli hücumuna tezi var oldu. Şäheriň harby administratorynyň başlygy Timur Tkaçenkanyň maglumatyna görä, howa howpy bilen bagly duýduruş signallary 6 sagat dowam etdi. Hüjüm sebäpli Dniprovskiy etrawynda bir näçe detha sol sanda ýaşa ýsaýy diýen çekdi. Hadisede yaralanan ýa hilak bolan adamlar bolmady. Ukrainanyň adatdan taşary ýagdaýlary boýunça döwlet gullugynyň maglumatyna görä, Odessa oblastynda dron hüjümleri netijesinde bir näçe ýangyn ýüze çykdy. Hutuzi jaylara, avto uloglara ve gaz geçiricilere zeper yetti. Maglumu tora bu yerde hem adım itkisi bolmadı. Ukrayna bilen Rusya 25. mayda Novotaki yetir alış çalışıgını geçirdiler. Bu gezek çalışık 303-303 görünüşünde amala asırıldı. Bu arada Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ve Rusya'nın korunmak ministerliği haber verdiler. Yekşenbe günü geçirilen çalışık Ukrayna'nın ve Rusya'nın vekilletlerinin 16. mayda İstanbul'da geçiren gepleşiklerinde kazanılan harvi ve rahat yetirlerini tapkırlayan çalışmak vardaki müngömün formulasına layıklıkta yerine yetirilen ilalısın cemleyici tapkırı oldu. Sol gepleşikler sonki 3 yılda tarafların arasında geçirilen ilkinci günü gepleşikleri olupdi. Önki 2 tapkırlı yetir alış çalışığı 23. ve 24. mayda geçirildi. Bu çäherler Rusiýanyň her gün Ukraina garşy balistiki we ganatly raketalar, seýle-de dronlar bilen hüjüm etmeginiň arasynda amala asyryldy.